Úžasné životy.
Michal Pavlata podle Ondřeje Vetchého.
Dobrý den, jmenuji se Ondřej Vetchý. Všechny posluchače velmi zdravím. Nacházíme se v pražském činoherním klubu, v divadle, ve kterém jsem strávil prakticky celý svůj profesní život. A sedíme vedle místa, kde se dával mnoho let můj milovaný kamarád a kolega Michal Pavlata. A je mi ctí, že s vámi můžu sdílet půl hodinku povídáním si o tomhle výjimečným a skvělým člověku.
Mohu dál?
A to jsi ty!
Musím tě ještě jednou obejmout.
Prosím.
Ani nevím, jak bych vyjádřil svou radost.
No, díky.
Lid ústy soudního tribunálu schválil tvůj čin, ty se teď klidně můžeš usmířit i se svým svědomím.
No dobře, když myslíš, tak já to udělám.
Výborně!
On se stal mým Pavlatátou a já jsem se stal jeho klukem. Po absolvování školy jsem dostal nabídku vlastně v posledním ročníku od Ivana Raimonta, který byl uměleckým šéfem činoherního studia v Ústí nad Labem. V průběhu prvního roku, když jsem tam byl, jsem dostal ve stejný den nabídku od pana Josefa Větrovce, který byl ředitel divadla u E.F. Buriana, kde jsem se seznámil s Michalem Pavlatou. Byl to chlapík na vrcholu sil, byl strašně milej, vtipnej, bystrej, hezkej, a byl nesmírně zábavný a mezi náma vzniklo okamžitě velikánský pouto, který jsme podporovali tím, že jsme spolu chodili třeba do takzvaného teplého úseku, což byly Krmelce, kde muži většinou, co pracovali poblíž, zvyklí rychle poobědvat, vyběhli, dali si kus ovarového kolena a hořtice. A to byly platformy našich sdílení s Michalem Pavlatou, který se později vyprofilovali do obrovského pouta. A vlastně ta naše komunikace trvala v podstatě skoro 30 let. A bylo to něco neměnného, něco daného, něco tak silného a ukotveného, jako jen může být třeba silné rodinné pouto, fungující rodinné pouto.
Léta vesnického kluka, to bylo ohromný a na to moc rád vzpomínám. My jsme byli rodina, která prostě držela dobře pohromadě a byli jsme tři bráchové, máma, táta, dědeček. Babička bohužel už nebyla, ale děda se oženil ještě na pozdní věk a my jsme se ho s bráchou tehdy ptali, jaká byla svatební noc. Dědovi bylo 70 asi a nereagoval na to nějak.
My tím, že jsme si vytvořili tohle ohromný pouto s Michalem, s Pavlatátou, tak jsme se bavili o čemkoliv, dávali jsme si zpětnou vazbu na všechny okolnosti života nebo životů. Samozřejmě jsem znal jeho rodinu z vyprávění od jak těživa, co jsme se potkali. Znal jsem celou antologii jeho tatínka, která byla nesmírně poutavá, úžasná.
Táta emigroval v 50 letech, což je docela vysoký věk na emigraci, ale protože uměl perfektně německy, anglicky a francouzsky a velmi dobře rusky. A tam se přihodila jedna věc, že on s takovýhlema znalostma a s velkýma obchodnickýma schopnostma náhle přijel do Švýcarska a tam mu někdo poklepal na rameno a řekl, čověče, ty jsi moc dobrý, proč jako bys tady nemohl dělat? Jste dobrý chlape, nejezděte zpátky. No a teď tam zůstal. Rodiče žili v harmonickém manželství, který nikdo nemohl předpokládat, že by něco takového se mohlo stát, něčemu takovému mohlo dojít. Byla tam hodně štěstí, hodně smůly, protože podařilo se potom, že se maminka vystěhovala, takže spolu přece jenom pár let prožili, ale revoluce se bohužel táta nedožil.
Měl jsem pak možnost osobně se seznámit s maminkou, za kterou jsme s Michalem chodívali a navštěvovali ji. Ona mě brala skutečně jako svého vnuka, což bylo pozoruhodný, a já jsem ji bral jako svoji babičku. Znal jsem samozřejmě Pepíka, bráchu, kterýho mám strašně rád, a je to pro mě Pavla Pepík. A někdy, když mi je hodně smutno, tak Pepíkovi volám a chci si s ním povídat, chci sdílet ten smutek, který mám po naší společné ztrátě Michala. A volal jsem i na jeho telefon Michalův, který byl dávno vyplej a nefungoval. A mě to nějakým způsobem pomáhalo, že s ním můžu takhle komunikovat.
Jsme v pražské Karlově ulici před budovou Divadelní fakulty Akademie muzických umění.
Račte vstoupit.
Díky.
Přicházíme na vrátnici. Dobrý den. A podívejte se doleva na ty schody. Po těch schodech jsem v roce 1963 kráčel se svým otcem, protože tehdy tady výtah nebyl. My jsme přijeli z podkrkonošské vesnice Zásada u Jablonce nad Nisou a protože byla kalamita v té době, tak jsme přijeli pozdě. Pan Pavlíček nás z té Zásady odvez do Železného Brodu na saních a potom jsme se spožděným autobusem se dostali do Prahy. V Praze bylo jaro. My s otcem jsme přišli v Beranicích a v takových válenkách jako dva křupani z Podkrkonoší, kdy komise už téměř scházela ze schodu a otec řekl, halt, ještě jsme tady my dva. Takže nás vzali zpátky, předvedl jsem to, co jsem uměl. Pan profesor Sklenčka mě řekl, kdo ti ještě tady bude hrát toho partnera v té ukázce ze Strakonického rudáka. Já jsem říkal, to hraje táta. Takže táta přišel a hráli jsme spolu dialog od Cílky a Mikuliho. Po letech jsem zjistil, že ten Mikuli toho tam má víc. Takže Sklenčka řekl, toho tvýho tátu bychom vzali, ale ten je moc starý. Ty seš mladý, běž dostudovat a přijď příští rok. Tak to bylo moje první setkání s touhletou fakultou.
Považoval se za člověka, který není vzdělanec, který není komplexní. Myslím si, že ta pozice, kterou si zvolil jako toho plebejce, že mu to strašně vyhovovalo, že neměl ambici poměřovat se s těmi mudrci, ale jeho živelnost a dispozice, který měl, tak mu umožňovali nějakým způsobem, ať už intuicí nebo talentem, se jim rovnat. Místo toho Michala Pavlaty v mém životě bylo naprosto nezaměnitelný, ojedinělý. A skutečně chci říct, že jestli člověk se dostane do nějaký situace, třeba ekonomický špatný, není schopen něco zaplatit, nemá peníze, tak on byl pro mě člověkem, ke kterému jsem s takovou důvěrou vždycky přišel, aby mi pomohl, aby mi půjčil peníze. A on se nikdy neptal, kdy mu to vrátím, protože věděl, že mu to vždycky vrátím. Tam vůbec tohleto nebylo na stole, bylo to strašně blízky, intimní a skutečně musím říct, tím, že jsme nebyli skutečná rodina, byla to volba naše, tak jsme spolu mohli zajít dál a netrpěli jsme žádnými deprivacemi, toho jsme byli prosti, takže to skutečně fungovalo na úrovni toho vztahu. A ten vztah byl ojedinělej, úžasný a nějakým způsobem profiloval jak mě, tak Michala. Já jsem měl možnost s Michalem, s Jirkou Prágrem a s Honzou Potněšelem pracovat na Liře Pragensis. Dělali jsme to mnoho let. Dělali jsme Jonatana Racka Livingstona. Dělal to František Šperger. Bylo to vynikající a my jsme se nechali uníst do světa podobenství, do světa, kde se dějí zázraky a do světa, který tak strašně připomínal lidský druh, který touží po kráse, který touží po spravedlnosti světa, který touží po opodstatnění své vlastní existence a to byla nádherná doba a nádherná část, etapa našich životů, která trvala třeba 10-15 let.
Už dávno se dnes rozednilo a svěží slunce zlatě pableskovalo po mírně zvlněném moři. Míli od břehu čeřila vodu rybářská loď a vzduchem se nesl křik svolávající hejno k snídani. Nakonec se 1000 racků slétlo a všichni se začali rvát o kusy potravy, přičemž nevynechali jediný úskok, jak napálit druhého. Začínal další perný den. Ale daleko odtud, úplně sám, nad loděmi i pobřežím, trénoval Jonathan Livingston Racek. Jonathanu Livingstonovi nešlo nikdy o jídlo, ale především o létání. Jonathan Livingston Racek nejraději ze všeho létal.
Jak by to asi vypadalo, kdybychom se teď přemístili do činoherního klubu, do šatny? Dobrý večer, Michale.
Já si myslím, že bych měl nejdřív říct, jak jsem se vůbec do toho činoherního klubu sem dostal.
Ano, kdybyste byl tak laskav a řekl nám, kdo vás tam dostal do činoherního klubu.
Ano, obvykle se stává, že nějakého herce angažuje ředitel. V mém případě je to jinak. Mě angažoval Ondřej Vetchý. Vzniklo to tak, že on jako sirotek mě jednou říkal, já nikoho nemám, bylo by dobře, kdybys mě adoptoval. Já jsem tak učinil a on mě od té doby říká, že jsem jeho táta Pavla táta.
Jednoho dne jsem se zeptal ředitele Černého horního klubu, kterým byl doktor Vladimír Procházka, a já jsem mu jednou řekl, řídil, chceš, abych byl šťastný, a on řekl, chci. Takové Michala Pavla tu prosím. A on řekl, tak jo. A opravdu hrát začal až tady v Černohráku. Stal se z něj velký herec a mrzí mě, Čárka, že to přišlo tak strašně pozdě a že ten člověk mohl ujít, zejména v herecký branži, obrovský kus cesty, kterou potvrzoval tady několik let v Černohráku. A kdyby se sem dostal mnohem dřív, tak by patřil těm nejlepším hercům, kteří tady kdy byli.
Všecko bude zase dobré! V létě pojedeme k nám, na Babylon, tam je to nejkrásnější koupání!
Nechci jezero, nechci propast, nechci jezero, chci pryč, chci někam odejít!
Já taky, já taky! Pro smilování boží, v zájmu humanity!
Nechte si ty krci, tajtrlíku! Líbali jste si co? Držel si za stehno? Kde si všude držel?
Děti, mějte se rád!
Synko, velká tě rozpustí!
Já nic nevím, co jste s tomu, já jsem panic! Já už to nevytržím!
Bulas holka, bulas, bulas, jako květ, ale teď si zradila, hlavu sobě srazila, ty.
Podivné odpoledne doktora Zvonka Burkeho. Je to hra, kterou pan Smoček napsal v 60. letech. Je to hra, která má půdorys antické tragedie. Tu postavu, kterou hrál Michal Pavlata, tak původně hrál Pavel Landovský. Říkám to proto, abyste si udělali představu, o jak rustikální jakoby postavu Václava šlo. Hrál to chvíli pan Tříska, myslím, že se uvažovalo Petrovi Čepkovi, než přišel pan Smoček s tím, aby to hrál Michal Pavlata. A co je na tom pozoruhodného, že Michal pochopil nejenom podstatu celé té postavy, ale podstatu celé té hry. A s tím batonem, který měl, tak tenhle ten 60-kilový borec vytvořil iluzi tak dokonalou, že hraje rustikální 120-kilový hovado, plný testosteronu, že jsem až vlastně s odchodem Michala, když to pak hrál někdo jiný, pochopil, jak daleko došel a jak vlastně, když někdo tak vypadá a splňuje ty parametry, tak to vůbec negarantuje to, že tak bude i působit, a že to negarantuje už vůbec to, že 60-kilový chlápek zahraje tuhletu 120-kilovou postavu líp, než někdo, kdo váží 120 kg nebo 150. A Michal zacházel tak strašně daleko, že vlastně diváci přistupovali na to jistým způsobem stylizované herectví jako na něco naprosto přirozeného a Michal dokázal tenkrát vykročit ze svého typu tak neuvěřitelným způsobem, že jsem byl fascinován. Ondra Sokol přeložil první hru pana McDonagha Osiřelý západ, kde stvárnil Michal postavu kněze. Vlastně to bylo jeho první setkání s Ondrou Sokolem.
Pane Boželíne, mi připadalo tak pěkné, když jsem se tu poprvé ocitl, ale ne, to se ukázalo, že je to hlavní město všech vrahů celý podělaný Evropy. Ale ty jsi taky věděla, že Kolem zabil svýho tátu úmyslně, viď?
Myslím, že se o tom vedly nějaký řeči.
Nějaký řeči, sakra, proč mě nic neřekla?
Hele, já nejsem žádný podělaný práskač. A Kolmenův táta byl vždycky nerudnej bláznivý dědek. Jednou kopnul Imona, mýho kocoura.
Valen a Kolmen se jednoho dne navzájem zabijí. Jestli někdo něco neudělá, aby je zastavil, tak já to rozhodně nebudu, kdo je zastaví. To bude chtít někoho s odvahou pro takovou práci. Napsal jsem jim dopis, dej jim ho, až je někdy uvidíš.
Co pak se s nima sám neuvidíte?
Dnes v noci z Línem odcházím.
A pak pan Polštář, bylo to nádherný představení. A zároveň pan Polštář byl jistým způsobem taková zátěž pro Michala, že vlastně v poslední době jeho působení v Činoherním klubu způsobovalo to představení to, že Michal ztrácel jistotu, že to zvládne, a vždycky před tím představením nebo v den představení mu vyskočila teplota třeba na 38,5 a my jsme pochopili, že to není jakoby systémová vada, ale že je to obrovský tlak, který ten Michal pociťuje, a pochopili jsme, že on už to asi nebude moc hrát. Bylo nám to všem strašně líto, Polštář mě likvidoval, já jsem byl jedinej rád, že se to nehraje, ale ta cena, že už třeba nebudu vídat Michala, byla příliš veliká, tak bych kvůli němu to hrál dodnes. Michal to miloval, byl v tom strašně dobrý. Takže to vlastně byla naše poslední věc, kterou jsme spolu hráli, a Michal to možná bral jako svý osobní selhání, a je fakt, že se trošinku jakoby uzavřel a že se soustředil zejména potom na tu pedagogickou činnost na AMU a vlastně do toho činohráku chodil občas. Myslím si, že jestli si tehdy už dal nějaký alkohol, tak osciloval mezi potřebou třeba, aby jsme se viděli, a tím, že nechce, abych viděl, že on pije.
Já jsem šel na AT poradnu proto, že jsem měl tak příšerný psychický, především psychický kocoviny, že jsem opravdu myslel, že se zblázním. Rána, kdy se člověk probouzí a nepamatuje si vůbec, co bylo. Rána, kdy si musí dát ranní doušek, protože by jinak vůbec nemohl jít do ulic. Rána, kdy jde do práce a je nepoužitelný. Kdy teprve, když tu opičku přikrmí, tak může dál existovat. A tak to jede jako kolotoč od jednoho alkoholického spánku k alkoholickému probuzení, přes alkoholickou práci, k alkoholickému usínání, k tomu, že nemůžete spát, že rejete hlavou do peřiny a říkáte, pane bože, teď jsem zas nikomu nic tak hrozného neudělal, proč musím takhle dlouho trpět a proč, a vstanete a objednáte si ve 3 hodiny v noci v nejbližším hotelu jedno pivo za 60 korun, což tehdy bylo tolik peněz jako dneska 300. Nejhorší na alkoholismu je, že člověk se po určitý době dokáže dopouštět té největší lstivosti nejenom proti svému okolí, ale především na sebe.
Když jsem s ním pak fungoval, Michal byl abstinující, byl strašně statečný a po asi 15 letech, nebo jak dlouho nepil, tak jsem zaznamenával nějaký výkyvy v jeho chování. Byl jsem zneklidněný, jsem řekl, táto, ty leješ? A on řekl, jo. Jsem řekl, tak s tím zabojujeme. A teď jsem na něj působil, jak jen se dalo. Byl jsem drsnej, domluvili jsme se tak, že já budu u něj na návštěvě, on mě bude obsluhovat, bude mi nalejvat a pokusíme se takým brutálním způsobem to zpřetrhat. Byli jsme spolu, on mě nalejval pivo, já jsem s ním mluvil a pak se mi s odstupem času přiznal, že po té terapii mojí běžel někam na nábřeží, kde měl za nějakou řídkou schovanou placatici a tu do sebe ještě celou nalil. A ptal jsem se ho, jak se to mohl spustit, otče, jak se to mohlo stát, že se začal znovu pít. Když jsi byl tak silný, tak pevný. A on řekl, jo, protože když to bylo asi 15 nebo 20 let, tak jsem si říkal, tak jsem to dokázal, přišel jsem do hospody, chtěl jsem si dát malý pivo. Na důkaz toho, že to zvládnu. A jen jsem tam přišel a řekl jsem, jedno malý pivo a velký rum. Ale chci říct, že Michal to znovu dokázal. Znovu to dokázal, byl nesmírně silný, byl k sobě nesmírně přísný.
Soumrak. Slečně Marii Lorensenové. Pod stíny mrtvých z večera, v trávě, kde dní se víčka klíží, se harlekinka nahá zhlíží v synalém třpitu jezera. Driáčník Soumraku se chvástá, že postaví prý věží nasta. Bezbarvé nebe vítá sjest mléčně bílého věnce hvězd. Bledý harlekín z prken slávy se nejdřív klaní publiku. Kouzelníky z Čech přišlé zdraví, pár vil a černokněžníků. Utrhne jednu hvězdu z věnce, aby ji rukou rozklimbal. Zatímco rytmus na cymbál mu zvoní nohy oběšence. Synek je slepcem kolébán, z kolouchy kolem běží laň. Skřet smutně zírá, jak se vzpíná obrovské tělo Harlekína.
Michal Pavlata byl člověk, který když o čemkoliv mluvil, tak o tom mluvil tak poutavě, měl ohromný dar si pamatovat věci, citovat ty věci, parafrázovat ty věci, pointovat ty věci. To znamená, že byl nesmírně oblíbený, byl zábavný, byl milej, vtipnej. Myslím si, že pro studenty měl ohromný význam, protože oni cítili tu jeho mimořádnou osobnost. Je to cosi unikátního. Já jsem několikrát s ním na těch jeho hodinách byl. Bylo to hrozně hezký pro mě. A když potom Michal zanechal pedagogické činnosti, tak jsem cítil jakousi morální povinnost pokračovat v tom, co Michal započal.
Oni nejsou na to žádný skripta, že moje akademická funkce je odborný asistent, ale některý ty žáci mi říkají, pane profesore, z konzervatoře jsou na to zvyklí. Já se vždycky ohlížím, koho myslej. Jo, a já mám jednu velkou kliku, že když mě od 10 do 2 v činoherním klubu trénuje smoček, tak já to od těch 2 do 3, než dojdu na tu divadelní fakultu, nezapomenu. A chci po těch dětech to samé, co on po mně. Jo. Že to se nemůžu splíst.
Ten konec a odchod Michala Pavlaty byl samozřejmě z mnoha ohledek složitý. Myslím si, že nikomu neříkal, co mu je. Docent Babiuk k němu byl přísnej, ale byl naprosto férový, říkal mu věci, jak jsou. A Michalovi došlo, že bude-li mít štěstí, že to bude běh na dlouhou trať. Tak tohle byla doba, kdy Michal bojoval, byl strašně zdisciplinovaný. To prčic, to je to tak těžký a ty tady nejseš.
Radši se honem vypařím, pomyslel si Alan a s praskáním v kolenou vykročil ze záhonu. Ve šrajtofli měl, pokud si dobře vzpomínal, několik našetřených stovek a to bylo dobře, poněvadž se chtěl držet dál od lidí a toho bude něco stát. Pak otočil hlavu a podíval se na domov důchodců, o kterém si ještě nedávno myslel, že bude jeho posledním pozemským příbytkem. A řekl si, že umřít snad může někdy jindy a někde jinde.
Když Michal umřel, tak mi zavolal Pepík a řekl, hele, za divadlo tam bude mluvit pan ředitel Procházka a za rodinu bychom chtěli, aby si mluvil ty. Tím chci jenom deklarovat, jak silný pouto toto bylo, jak blízcí jsme si byli a jak nesmírně důležitou roli se hrál v mém životě. A taky jsem udělal všechno pro to, aby jeho stolek, který tady měl, aby zůstal v té podobě, jak byl. Několik let se mi to dařilo, teď už se to trochu rozpadá. Ta moje potřeba to tak uchovat je moje potřeba. Ne všichni ctí a ne všichni věděli, kdo byl Michal Pavlata, jaký byl a jak důležitý je, aby to zůstalo, jak to mělo být. A teďka jsme u něj a stolek ještě by Michal poznal, že jeho. Ještě je tam spousta stopových prvků, asi 8-10 artefaktů, který tam dal on, kterým si vyšňořil ten svůj stoleček.